Și în dimineața asta aș vrea să revin la Filipeni, capitolul 1, de la 1 la 11 și să privim din nou la aceste versete, dar înainte de asta aș vrea să fac o scurtă recapitulare a ceea ce am prezentat până acum din Filipeni. Și această carte știm că își găsește izvorul în capitolul 16 din Faptele Apostolilor, în călătoria misionară a Apostolului Pavel. Și Pavel era însoțit de Sila, de Timotei și implicit de Luca, doctorul Luca, cel care a scris Cartea Faptelor Apostolilor. Și în călătoria lor, ei nu aveau niciun fel în vedere cetatea Filipi, dar au fost călăuziți într-un mod special și supranatural de Domnul. Și prin harul lui Dumnezeu și prin voia lui Dumnezeu, planurile lor s-au schimbat și au ajuns în această cetate unde au căutat să vestească Evanghelia. Am citit într-un comentariu și, într-adevăr, cred că așa este, că Apostolul Pavel, când mergea într-o cetate, el căuta în primul rând o sinagogă a evreilor și acolo căuta ocazie să vorbească cuvântul și făcea în așa fel încât schimba macazul și începea să vorbească despre Hristos și căuta să lămurească și să-i convingă că Hristos este acel Mesia pe care ei îl așteptau. Și a ajuns în această cetate, Filipi, caută o sinagogă, dar n-a găsit niciuna și comentatorii spun că pentru înființarea unei sinagogi era nevoie de minim 10 bărbați și în această cetate nu se găsea nici măcar acest număr de bărbați. Și Pavel caută totuși mijloace prin care să vestească Evanghelia și merge, iese afară din cetate și pe marginea unui râu se afla o adunare de rugăciune și acolo găsește ocazia să vorbească unor femei adunate acolo. Și prima persoană care primește Evanghelia în această cetate Filip este Lidia, o femeie de afaceri, o vânzătoare de purpură, și spune că Domnul i-a deschis inima ca să primească, să ia aminte la cele spuse de Pavel. Și vedem cum Evanghelia a pătruns atât de profund în viața acestei femei încât ea s-a manifestat în exterior într-un anumit fel, luându-i pe Pavel și pe toți cei care erau cu el în casa ei și slujindu-i și servindu-i. Și se pare că biserica din Filipi a ajuns să se întâlnească în casa sorei noastre Lidia. După care este acea întâmplare cu acea fetiță îndemonizată care striga în gura mare în urma lor că acești oameni sunt slujitorii Dumnezeului Celui Preanalt și vă vestesc calea mântuirii. Și Apostolul Pavel scoate demonul din acea fetiță și ajunge să aibă probleme mari. Și ajunge în temniță și în temniță ei la miezul nopții cântau cântări de laudă. Și am mai spus lucrul ăsta că probabil atunci când le scria filipenilor că să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, filipenii și-au adus aminte, sau cel puțin temnicerul, de întâmplarea aceea când Apostolul Pavel la miezul nopții cânta cântări de laudă Domnului și cu alte cuvinte avea atitudine de mulțumire. Și cuvintele pe care Apostolul Pavel le-a spus cu siguranță au căpătat o mai mare rezonanță. Și aș vrea un lucru să subliniez. Când temnicerul întreabă ce trebuie să fac ca să fiu mântuit, Apostolul Pavel îi spune: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și credința este centrală în ceea ce noi mărturisim și în felul cum noi încercăm să prezentăm cuvântul lui Dumnezeu. De ce nu-i spune alte lucruri? De ce îi spune crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit? De ce nu-i spune că uite ar trebui de acum încolo să faci cu tare sau cu tare lucru? Ci îi spune doar atâta: crede în Domnul Iisus. Și de ce vreau să subliniez lucrul acesta? Pentru că faptele noastre izvorăsc din credința pe care o avem. Faptele noastre sunt o manifestare a credinței pe care o avem. Este important să subliniem și să întărim acest lucru pentru că sunt mulți care vor obiecta față de abordarea noastră centrată pe credință și vor spune că este o greșeală să nu vorbești despre manifestările exterioare ale celui credincios. Dar noi vorbim despre manifestările exterioare ale celui credincios, însă cu precădere punem accent pe credință, că faptele exterioare izvorăsc din credința pe care o avem. Și predicarea faptelor ne va distrage atenția de la un lucru esențial și anume identitatea noastră. Facem ceea ce facem pentru că în esență suntem ceea ce suntem. Știm lucrurile astea, le-am studiat împreună la Doctrina Inimii. Acest subiect este un subiect esențial în înțelegerea și interpretarea corectă a lucrurilor. Și vedem că Domnul Iisus și mai apoi apostolii preiau de la El abordează lucrurile în același fel și tot timpul le întoarce oamenilor atenția de la exterior, că oamenii erau foarte atenți cum să facă în exterior, ce fapte să facă, și le atrage atenția asupra inimii. Și aș fi vrut să amintesc câteva versete pe care noi le-am studiat din Matei, atunci când Domnul Iisus li se adresează fariseilor. Și Matei capitolul 23, începând cu versetul 23, Domnul Iisus spune așa: Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi dați zecioală din mentă, din mărar și din chimion, adică astea erau lucruri exterioare, dar neglijați cele mai importante lucruri din lege, și anume dreptatea, mila și credincioșia. Aceste caracteristici sunt caracteristici ale inimii, care se văd implicit în afară. Spre exemplu, când un om este drept, în inima lui va manifesta în exteriorul lui dreptatea, va acționa într-un mod corect. Și mila este iarăși o caracteristică a inimii și credincioșia de asemenea sunt caracteristici ale inimii. Dar toate aceste caracteristici ale inimii se manifestă în exterior. Și Domnul Iisus nu vrea să spună că nu este important ceea ce arăți în exterior. Ceea ce vrea să spună este că interiorul este cel care determină manifestarea noastră exterioară. Și de aceea Domnul Iisus spune că sunt ipocriți. Și zice pe acestea trebuie să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați. Adică mila, dreptatea, mila și credincioșia, acestea sunt importante și celelalte vor urma ca o consecință. Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi curățați pe din afară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf și de necumpătare. Fariseu orb, curăță mai întâi pe dinăuntru paharul și farfuria. De ce? Ca să fie curate și pe din afară. Și am observat lucrul ăsta, că Domnul Iisus tot timpul ne întoarce privirea de la manifestări exterioare la manifestări interioare. Și de ce subliniez lucrul acesta? Pentru că manifestările exterioare ale cuiva nu sunt neapărat o dovadă a unei inimi transformate. Dar o inimă transformată va manifesta în afara ei dovezi ale identității pe care o are în interior. Și vreau să spun din nou lucrul acesta, pentru că putem să predicăm fapte și să le spunem oamenilor că trebuie să facă cu tare și cu tare lucru și ei vor ajunge să manifeste în exterior lucrurile alea, dar le vor face spre nenorocirea și nefericirea lor și nu-i vom ajuta în niciun fel să îl cunoască pe Domnul. Și un alt model pe care Apostolul Pavel îl aplică este acesta, că în toate epistolele lui vorbește întâi despre identitatea pe care credinciosul o are și așează o bază și o doctrină sănătoasă în epistolele sale și mai apoi spune, prin urmare, în consecință, trăiți și voi așa, pentru că sunteți deja așa în Hristos. Și vom sublinia lucrurile astea când ne vom uita în Filipeni, când vorbește despre cunoașterea lor pe care Apostolul Pavel se roagă ca să crească. Deci întâi punem bazele doctrinare și punem fundamentul solid a ceea ce credem și a ceea ce suntem și mai apoi putem vorbi că în exterior, ca urmare, ar trebui să manifestăm anumite lucruri. Și Apostolul Pavel își începe, și aș vrea să citesc versetele de la 1 la 11. Aceasta a fost o scurtă introducere. Și încă o scurtă paranteză. Putem observa că în ambele cazuri, și în cazul Lidiei și în cazul temnicerului, ei au arătat, au manifestat în exterior anumite fapte. Și este esențial lucrul acesta, că interiorul transformat arată în exterior identitatea pe care o ai. Și e o dovadă a faptului că ai avut parte de transformare interioară. Și Lidia își deschide casa, că zice Apostolul Pavel că au fost sensibili și au fost parteneri cu el în lucrare din cea din tâi zi. Adică din ziua în care au crezut, s-au manifestat în exterior într-un anumit fel și până acum. Și temnicerul la fel a acționat. A avut grijă de Pavel, i-a legat rănile, a avut grijă să se facă bine. Și începem să citim Filipeni 1 de la 1 la 11. Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus, către toți sfinții în Hristos Iisus, care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetorii și cu diaconii, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele pentru voi toți, mă rog cu bucurie pentru părtășia voastră la Evanghelie din prima zi și până acum. Și sunt sigur că acela care și-a început în voi buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. Este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toți sunteți părtași ai Harului lui Dumnezeu împreună cu mine. Căci martor îmi este Dumnezeu, că mi este dor de voi toți cu afecțiune ca cea lui Hristos Iisus. Mă rog ca dragostea voastră să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să puteți deosebi lucrurile de valoare și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos, plini de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Pavel își începe în acest fel scrisoarea sa, Pavel și Timotei. Ei aduc Evanghelia celor din Filipi, Pavel împreună cu Timotei și cu Sila. Și de asemenea se mai regăsește și capitolele următoare o menționare cu privire la Timotei, că spune Apostolul Pavel că nădăjduie să vi-l trimit pe Timotei curând. Adică Timotei se implicase și el în același fel cu Apostolul Pavel în binele spiritual al credincioșilor din Filipi și împreună au mers în aceeași direcție, că zice că nu am pe nimeni care să îmi împărtășească direcția și gândurile și sentimentele ca el. Și a lucrat ca un copil slujindu-și tatăl în lucrarea Evangheliei. Și spune Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Iisus. Și am spus că acest rob, a te numi rob al lui Hristos, nu înseamnă că te înjosești sau că ești lipsit de semnificație, ci dimpotrivă arată apartenența ta și arată supunerea ta față de Domnul tău. Și Domnul Iisus este Domnul nostru și Pavel și Timotei s-au privit pe ei înșiși ca fiind slujitori și robi ai lui Hristos Iisus. Și se adresează către toți sfinții în Hristos Iisus. Vedem că toți credincioși și toți cei care sunt plasați în Hristos Iisus sunt numiți sfinți. Pentru că sfințenia noastră nu este fundamentată în faptele noastre, ci sfințenia noastră este fundamentată în jertfa Domnului Iisus Hristos. El este jertfa despășirii pentru păcatele noastre. Și ca o dovadă a faptului că lucrul acesta este adevărat în noi, noi vom trăi și vom manifesta în exteriorul nostru un fel care este demn de poziția și de identitatea pe care o avem. Că zice Apostolul Pavel celor din Filip, trăiți-vă viața într-un mod vrednic de Evanghelie. El ce îndeamnă de fapt este că, uite, identitatea voastră este aceasta în Hristos, trăiți-o, trăiți în felul acesta. Și de asemenea, în alt capitol spune că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Iisus Hristos. Astea sunt niște lucruri pe care am vrut să le punctez. în introducerea noastră, și zice către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi. Și mi-a plăcut mult, până acum n-am observat lucrul acesta, l-am luat de la fratele Jean Stad, studiind din 1 Corinteni, că spune că în credincios se află aceste două realități, el se află în Hristos și în același timp se află în lume. Și creștinul trăiește în aceste două realități, este în Hristos și în același timp în lume, în trup. Lucrurile astea nu sunt lucruri psihologice, că se învață la psihologie, spuneți că ești puternic, că ești frumos, că ești deștept și atunci vei fi așa cum îți spui. Nu, lucrurile astea noi le credem că sunt o realitate care s-a întâmplat în viața noastră. Nu sunt un joc psihologic, spuneți că ești și vei fi. Nu, noi suntem așa în Hristos Iisus, noi avem parte de realitățile astea. Și Apostolul Pavel de asta așează întotdeauna în epistolele sale această doctrină. Noi suntem așa, asta e identitatea noastră în Hristos. Nu este un joc psihologic. Și prin urmare, și exteriorul nostru arată cu totul diferit. Și într-adevăr, acesta este un fundament pentru noi, că suntem în exterior ceea ce suntem în interior. Și de asta trebuie să învățăm și să cunoaștem mai mult ceea ce suntem în Hristos, ca să fim mai mult în exterior ceea ce avem deja în Hristos. A fi sfânt înseamnă a fi în Hristos, adică moartea și învierea Domnului Iisus ne sunt imputate nouă. Și am spus că aceste lucruri sunt realități, nu sunt lucruri pe care noi ne amăgim să le credem și să ne înșelăm. Și aș vrea să citesc câteva versete, să mai avem un mic răgaz aici la acest aspect al Sfințeniei. Și deschidem la Romani, capitolul 6. Vă mărturisesc că de câteva săptămâni citesc cartea Romani și am început să văd lucruri pe care nu le-am văzut niciodată. Și mie mi se părea tot timpul cartea Romani o carte greu de înțeles și de neatins. Și dau slavă Domnului și mulțumesc că am început să înțeleg anumite aspecte și mare lucru, mare har. Romani 6, primele 14 versete. Ce vom spune atunci? Să continuăm să păcătuim ca să se înmulțească harul? În niciun caz. Cum se poate ca noi, care am murit față de păcat, să continuăm să trăim în el? Sau oare nu știți că toți cei care ați fost botezați în Hristos Iisus ați fost botezați în moartea Lui? Noi deci am fost îngropați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, la fel să putem și noi să umblăm în noutatea vieții. Domnul Iisus este noutatea vieții, El face lucrurile noi și se mai repetă aspectul acesta despre noutate în Romani. Căci dacă am devenit uniți cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi uniți cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Noi știm că omul nostru, vedeți, spune noi știm, adică lucrurile astea noi le știm că sunt o realitate în Hristos. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, adică împreună cu Hristos. Moartea și răstignirea Domnului Iisus sunt moartea și răstignirea noastră în Hristos. Pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Și e un aspect pe care îl sublinează în Romani, că noi eram robi legii și atâta timp cât trăiam, n-aveam nicio șansă. Și face comparația asta între un soț și o soție și atâta timp cât unei soții trăiește bărbatul, ea este legată de soțul ei. Și face așa paralela asta, spune cu alte cuvinte, voi erați căsătoriți cu legea și atâta timp cât trăiați n-aveați nicio șansă, că legea spunea moarte. Și spune în Hristos Iisus moartea Lui a devenit moartea noastră și de aceea noi nu mai suntem sub lege și păcatul nu mai are putere asupra noastră. Noi știm că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Adică domnia asta a legii nu mai este asupra noastră. Noi nu mai suntem robi ai păcatului. Suntem liberi în Hristos. Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat. Întrucât am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Știm că Hristos, fiind înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai domnește asupra Lui. Prin faptul că a murit, a murit față de păcat odată pentru totdeauna. Iar viața pe care o trăiește, o trăiește pentru Dumnezeu. Vedeți, spune fundamentul acesta și spune la fel și voi. Considerați-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Ne face cunoscute lucrurile pe care noi le avem în Hristos Iisus și spune, dacă am fost răstigniți împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos, atunci înseamnă că noi va trebui să arătăm diferit. Va trebui să fim altfel. Deci păcatul să nu mai domnească în trupurile voastre muritoare, așa încât să ascultați de poftele lui. Să nu mai oferiți mădularele voastre păcatului ca unelte ale nedreptății, ci oferiți-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca unii care ați fost aduși de la moarte la viață. Și oferiți-vă mădularele voastre lui Dumnezeu ca unelte ale dreptății. Pentru ca păcatul să nu mai domnească asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Am vrut să aduc înaintea noastră în dimineața asta lucrurile astea. Cred că au legătură cu ceea ce aș vrea să prezint în continuare din Filipeni. Și, nu știu, de fiecare dată mi se umple inima de bucurie când citesc lucrurile astea. Îmi vine să sar în sus de bucurie că lucrurile astea sunt realități și că nu mai sunt sub lege, nu mai sunt sub condamnarea păcatului, nu mai sunt robit de păcat. Și altădată n-aveam puterea să spun nu păcatului, nu puteam să mă împotrivesc. Și am murit, prin Hristos am murit și eu. Nu numai atâta, dar noi nu vedem, la nivel fizic, noi nu vedem că am murit și am înviat. Însă la nivel spiritual lucrurile astea sunt o realitate. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. Nu mai suntem sub dominația asta a păcatului. Avem libertatea să spunem, știi ceva? Nu. Nu vreau. Putem să trăim în păcat, adică putem să păcătuim și creștinul trăiește în această realitate a lumii și păcătuiește, însă nu mai suntem sub domnia asta a păcatului. Putem să spunem nu prin puterea Domnului. Și un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este că ne arătăm calitățile de lideri nu printr-o autoritate impusă, ci prin disponibilitatea de a-i sluji pe frații și surorile noastre în Hristos. Vedem cum Pavel și Timotei spun despre ei înșiși că ei sunt robi ai lui Hristos Iisus și își manifestă această autoritate ca lideri nu printr-o impunere dictatorială, ci și-o manifestă prin slujirea pe care ei au arătat-o fraților din Filipi și au arătat-o într-un fel care pe noi ne șochează. În Filipi au întâlnit persecuție și au fost gata, în ciuda persecuției, să îi slujească pe filipeni. Și chiar în închisoare, temnicerul s-a pocăit și a crezut în Domnul. Domnul i-a schimbat și a transformat inima. Bine, am lămurit aceste lucruri. Îi mulțumesc Dumnezeului meu de fiecare dată când mă gândesc la voi. În toate rugăciunile mele pentru voi toți, mă rog cu bucurie și motivația bucuriei Apostolului Pavel era părtășia lor la Evanghelie din prima zi și până acum și sunt sigur că acela care și-a început în voi, buna sa lucrare o va isprăvi până în ziua lui Hristos Iisus. În Filip, Lidia și-a deschis casa și a fost gata să-i slujească pe trimișii Domnului și și-a manifestat în acest fel credința pe care ea o avea, identitatea pe care Domnul i-a dat-o prin faptul că i-a slujit pe Pavel și pe cei care îl însoțeau și de asemenea și temnicerul și-a arătat identitatea pe care a dobândit-o prin credință prin faptul că chiar în acel ceas din noapte l-a luat pe Pavel și bănuiesc implicit și pe Sila că amândoi erau în aceeași situație și le-a legat rănile și i-a slujit și s-a interesat de binele lor. Și spune Apostolul Pavel că aducându-și aminte de felul cum filipenii au primit Evanghelia și de asemenea de faptul cum ei au manifestat în exterior identitatea pe care o aveau, asta l-a umplea de bucurie. Și zice, în toate rugăciunile mele pentru voi toți, mă rog cu bucurie pentru părtășia voastră la Evanghelie, din prima zi și până acum. Și spune și până acum, pentru că filipenii au continuat să-l slujească pe Apostolul Pavel prin ajutorul lor financiar și de asemenea și prin faptul că l-au susținut în rugăciune. Spre exemplu, în capitolul 4 cu 15, vă știți, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a fost alături de mine în ce privește darea și primirea în afară de voi. În Tesalonic mi-ați trimis de mai multe ori ajutor, deci nu doar o dată, pentru nevoile mele. Nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după câștigul care este în folosul vostru. Vedem că bucuria Apostolului Pavel era o bucurie în Dumnezeu, nu era o bucurie pentru faptul că filipenii l-au susținut, ci bucuria lui era motivată de faptul că filipenii au dovedit în exterior lucrarea Harului lui Dumnezeu în viața lor. Și asta era bucuria Apostolului Pavel, pentru că spune în versetul 11, plin de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu, adică dorința și bucuria Apostolului Pavel era ca prin felul cum filipenii își trăiesc viața să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Și asta era bucuria lui. Pentru că spune tot în capitolul 1 că de lucrul acesta se bucură și se va bucura, și anume că Hristos este vestit. Și pentru el a trăit este Hristos și așa mai departe. Și am mai studiat lucrurile acestea în studiul nostru din timpul săptămânii. Și e interesant cum Domnul a făcut anul ăsta că Cartea Filipeni a ajuns pentru noi aproape în toate studiile pe care le facem, și în studiu cu bărbații, și în studiu din timpul săptămânii, când am studiat din Cartea Nuțirosă Viața, și prin Harul Domnului și duminica încercăm să privim cartea aceasta. Și cred că e o carte foarte bună pentru noi. Bun. Zice, am clarificat că motivul bucuriei Apostolului Pavel era părtășia lor la Evanghelie din prima zi și până acum. Și de asemenea, un lucru pe care eu nu l-am observat și care cred că merge cu textul, este că Pavel era sigur că lucrarea aceasta care a fost începută în ei o va duce la bun sfârșit, se referă, și vorbeam și cu Nicu și am mai citit și în cărți, în comentarii, nu se referă la faptul că Dumnezeu va duce mântuirea lor până la capăt, asta este implicit atâta timp cât spune că toți ființii care sunt în Hristos Iisus, e automat că ești în Hristos Iisus, Dumnezeu te va susține și te va ține până la capăt, ci acela care a început în Filipeni lucrarea aceasta, adică disponibilitatea lor de a sluji și a servi pe frați și de a manifesta în exterior un anumit fel de slujire și implicare, Dumnezeu o va duce la bun sfârșit. La această lucrare se referă Apostolul Pavel și cred că are un mai mare înțeles ideea aceasta în context. Și zice, este drept să mă gândesc în acest fel la voi toți, fiindcă vă port în inima mea, și fie că sunt în lanțuri, fie că apăr sau întăresc Evanghelia, toți sunteți părtași ai Harului lui Dumnezeu împreună cu mine. Și de asemenea și aici, că ei sunt părtași ai Harului lui Dumnezeu împreună cu Pavel, se referă la fie că este în lanțuri, fie că apără sau întărește Evanghelia. Ei erau părtași cu Apostolul Pavel la Harul lui Dumnezeu. Și interesant e că în 2 Corinteni spune Apostolul Pavel că el n-a vrut să ia bani de la corinteni pentru că le dădea învățătură din cuvânt, ci spune că a împovărat alte biserici ca să le slujească lor și spune că a primit din Macedonia ajutor de la frații din Filipi. Și ei erau parteneri în lucrare și probabil nici nu se gândeau ei cât de mult ajutor vor aduce ei lucrările lui Dumnezeu prin faptul că ajutorul lor va ajuta la promovarea Evangheliei și vor fi atâția frați care vor cunoaște pe Domnul. Și de asemenea și în cartea Filipeni, la sfârșitul cărții spune chiar și cei din casa cezarului vă salută. Adică până acolo a ajuns Evanghelia să pătrundă și asta datorită parteneriatului pe care ei l-au manifestat atât în lanțurile Apostolului Pavel, atât în, în apărarea și întărirea Evangheliei. Și citeam niște lucruri interesante dintr-un comentariu și aș vrea să vi le, să vă spun așa câteva idei pe care le-am citit și care sunt foarte frumoase. Zice așa, faptul că ei au rămas credincioși era o evidență a faptului că Dumnezeu i-a prezervat. Și zice că de la începutul lucrurilor, din prima zi de când au primit Evanghelia și până la sfârșit ei și-au manifestat credincioșia față de Apostolul Pavel și lucrarea Apostolului Pavel nu era doar lucrarea lui, ci era și lucrarea lor. Și de asemenea, o altă idee, credincioșia lui Dumnezeu ne provoacă și pe noi să fim credincioși. Și este această idee care o vedem în cuvânt și anume că Harul lui Dumnezeu ne responsabilizează. Noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. În capitolul 2 zice, începând cu versetul 12, de aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră cu frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în voi și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere. Vedem că Harul lui Dumnezeu ne transformă și zicea fratele Tim Pesma într-un mesaj că noi știm că Dumnezeu lucrează în viața noastră prin faptul că noi lucrăm. Adică prin faptul că noi manifestăm în exterior anumite lucruri, astea sunt o dovadă ale faptului că am fost transformați. Și sunt lucruri care nu pot fi contestate. Și vedem lucrul acesta, adică în ciuda opoziției și persecuției, filipenii au rămas credincioși Apostolului Pavel și implicit au rămas credincioși lui Dumnezeu și s-au arătat în acest fel că ei au fost autentici. Niște întrebări pe care le-am citit eu din acest studiu. Zice, dacă înainte eram legați în păcat, dacă inimile noastre erau împetrite și reci, dar prin Harul lui Dumnezeu acum suntem liberi să iubim și să slujim, cum ar trebui noi acum să privim viața creștină? Ar trebui să participăm în viața creștină sau suntem agenți inactivi în care lucrează Dumnezeu? Care este relația dintre Harul lui Dumnezeu și răspunsul nostru? Și acest autor sublinează aceste două aspecte și anume că viața creștină este o viață de participare și anume că noi participăm în exterior la înaintarea Evangheliei și la vestirea ei. Este o lucrare în noi și de asemenea este o lucrare cu noi. În exterior, prin noi. Dragostea aceasta adâncă a lui Pavel pentru filipeni este cu siguranță independentă de circumstanțele în care el se află. În timp ce era ținut captiv, știa pe alții care încă îl sprijineau. În timp ce el era în lanțuri sau predica Evanghelia, erau parteneri cu el. Parteneriatul nostru la Evanghelie este cel mai bine văzut când îl manifestăm în exterior prin faptul că îi slujim pe cei care ne sunt frați și cei care lucrează la înaintarea și propășirea Evangheliei. Și de asemenea, un alt aspect pe care îl subliniază acest studiu, că viața creștină este una de prezervare sau de păstrare. Cel ce a început în noi această bună lucrare o va duce la bun sfârșit. Adică e o garanție că Dumnezeu va prezerva lucrarea care este în noi și o va finaliza. Între Apostolul Pavel și cei din Filipi s-au legat niște sentimente foarte adânci. Și nu e de mirare, pentru că ei au fost cu el în toate necazurile lui, în apărarea Evangheliei, în lanțurile. Ei au avut sensibilitate față de Apostolul Pavel și au arătat dragostea lui Hristos prin felul cum l-au slujit. Zice, martor îmi este Dumnezeu că mi este dor de voi toți cu afecțiune ca cea a lui Hristos Iisus. Mă rog ca cu afecțiune ca cea a lui Hristos Iisus. Și un alt comentator spune că aceasta este o afecțiune stabilă, solidă, nu este fondată în sentimente superficiale, cum avem noi sentimente față de unii oameni, că nu știu, ne plac, nu ne plac, îi simpatizăm sau nu simpatizăm, ci legătura dintre Apostolul Pavel și Filipeni a trecut dincolo de sentimente superficiale, era o legătură profundă a inimii. Și nu e de mirare că era așa, că spune Apostolul Pavel, că Apostolul Ioan zice, noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Și e o dragoste nu doar sentimentală, spun, a, frate, te iubesc, ci este o dragoste care se manifestă prin acțiunile pe care noi le avem și le manifestăm unii față de alții. Și zice că Apostolul Pavel se roagă ca dragostea lor să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere. Nu că ei nu aveau deja dragoste în viața lor, aveau dragoste, dar Apostolul Pavel spune că se roagă ca această dragoste a lor să crească din ce în ce mai mult. Și felul cum dragostea lor va crește din ce în ce mai mult este prin cunoaștere și pricepere. Și nu este o cunoaștere superficială. Acest termen folosit face referire și la doctrină. Cu cât ei se adâncesc mai mult în a-L cunoaște pe Dumnezeu, cu atât și dragostea lor se va adânci. Și de asemenea este acest principiu pe care îl observăm aici, că întâi este baza aceasta solidă, că cunoști ce ești, cunoști cine ești și după aceea manifesti dragostea aceasta în exterior. Și de asemenea această rugăciune a Apostolului Pavel face referire tot la slujire. Zice, dragostea voastră să crească în cunoaștere și orice pricepere cu scopul de a deosebi lucrurile de valoare sau de a deosebi ce este cel mai bine ca să puteți și să fiți curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel se roagă cu alte cuvinte ca ei să aibă discernământ. Și discernământul acesta este o caracteristică a oamenilor care sunt foarte ancorați în cuvânt. Cum zice Apostolul Petru că înscrierile lui Pavel sunt lucruri greu de înțeles. Și lucrurile astea sunt pentru cei maturi, a căror judecată a fost deprinsă prin trebuințare să deosebească binele de rău. Și Apostolul Pavel se roagă ca în timp ce Dumnezeu le dă har ca dragostea lor să crească fundamentată în această cunoaștere și pricepere, ei să poată să aibă discernământ și să poată deosebi ce este cel mai înțelept. Și vedem lucrul acesta în Pavel, atunci când ei au ajuns să vestească Evanghelia în Filipi. Spune că am ajuns la concluzia că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Este tot așa un discernământ pe care Apostolul Pavel îl avea și de asemenea cuvintele astea prind greutate pentru noi când vedem că cineva care ne spune practică și aplică lucrurile astea. Și asta de fapt este cea mai puternică dovadă a Evangheliei și anume faptul că noi o trăim în exterior. Și spunea cineva că poți să-i spui cuiva că se înșeală cu privire la ceea ce crede, că nu are o doctrină bună, că nu este o persoană religioasă, dar nu poți să contești faptul că el își trăiește viața într-un anumit fel. Felul cum persoana respectivă își trăiește viața este ceva foarte puternic. Și îi mulțumesc Domnului că m-am conjurat așa cu oameni pe care îi văd că trăiesc lucrurile pe care le spun și au greutate sfaturile unor astfel de persoane. Spun, măi, uite, cum spune Nicu, să ne cumpărăm cărți, să punem accent să cumpărăm cărți. Noi vedem că Nicu studiază și se ancorează în cuvântul Domnului prin faptul că face lucrurile astea. Și noi atunci sfatul acesta capătă o cu tot o altă greutate pentru noi, că deja vedem că îl aplică și aduce roade și vedem cum Domnul transformă și îl schimbă pe acela care ne dă sfaturi. Este o legătură strânsă între lucrarea lui Dumnezeu din inima noastră și felul cum noi acționăm în exterior. Am spus că noi nu predicăm ca prioritate faptele exterioare, dar nu sunt lucruri lipsite de importanță. Adică eu, spre exemplu, nu aș vrea ca cineva să facă anumite fapte, să spun, uite, ar trebui să faci cu tare și cu tare lucru și în felul acesta el să fie un ipocrit așa cum erau fariseii, că ei manifestau în exterior anumite lucruri, dar nu erau în interior ceea ce trebuiau să fie. Și m-aș bucura mai mult ca să văd că lucrurile alea izvorăsc din inima persoanei. Te bucuri mai mult când vezi că cineva face ceva din inimă, nu că este ceva impus. Și acest lucru este iarăși o dovadă a maturității. Că nu-ți spune mama, strânge-ți patul, spală-te pe dinți, vezi cum cheltui banii. Și asta este o caracteristică a maturității, că ajungi să fii ceea ce trebuie să fii și ajungi să străiești viața într-adevăr în felul acesta. Și noi vedem că filipenii erau în felul acesta, dar Apostolul Pavel se roagă ca dragostea lor să crească din ce în ce mai mult în cunoaștere și orice pricepere, ca să poată deosebi lucrurile de valoare și să fie curați și fără pată în ziua lui Iisus Hristos. Am văzut că un comentator folosea aici termenul de sincer, că să fie autentici în felul cum ei trăiesc viața, și folosea renumita întâmplare din istorie, că provine, cuvântul acesta provine din latinescul sine cera, că negustorii care făceau vase de preț le puneau în cuptor și aveau mici fisuri și atunci, ca să acopere fisurile alea, ei le acopereau cu ceară. Și negustorii autentici spuneau ca emblemă sinecera, adică sincer, autentic, fără compromis. Și Apostolul Pavel se roagă pentru filipeni ca în felul acesta să-și trăiască viața, să fie sincer, să fie autentici. Și noi știm că ziua Domnului Iisus Hristos ne va da pe față felul cum noi ne-am trăit viața. Spune Apostolul Pavel că el a pus temelia și altul zidește deasupra, dar cei care zidesc deasupra s-ar putea să nu vedem că zidesc pe acea temelie lucruri care nu sunt durabile. Și ziua Domnului va da pe față. Și Apostolul Pavel se roagă ca să fie fără pată în ziua lui Iisus Hristos. Nu e vorba că nu vor fi mântuiți în ziua Domnului Iisus Hristos, ci să fie fără pată, să nu aibă reproș. Și zice, plini de rodul dreptății care vine prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Pentru că suntem în Hristos așa, pentru că suntem socotiți neprihăniți, se cuvine și trebuie să ne trăim în exteriorul nostru adevărată identitate. Și nu pot să uit conferința aceea de la Iuliu Valauri, Supremația legii lui Hristos versus legii lui Moise, și spunea lucrul acesta, că în Hristos suntem așa, trăiți-vă adevărată identitate. Și cred că în mare despre aceasta vrea să vorbească acest text. Și îmi pare rău dacă am dat direcții greșite și mă rog și eu pentru mine ca Domnul să-mi dea har să înțeleg cuvântul Lui și să nu că dacă nu-L interpretăm corect ne vom bucura de lucruri mai mici decât ce a intenționat cuvântul Domnului să transmită cu adevărat. Și să ne bucurăm de identitatea noastră pe care o avem în Hristos. Și de asemenea, este și un semn de întrebare, și anume, dacă noi nu trăim așa în exterior, ci trăim ca o impunere, nu vin lucrurile astea din inima noastră transformată, asta ar trebui să ne facă să ne întrebăm, mai oare eu chiar sunt, am identitatea asta? Vedem că toți sunt așa, în felul acesta. Toți care au fost transformați de Domnul manifestă în exterior ceea ce sunt în interior. Și se vede lucrul acesta clar în frații din Filipi și să ne dea Domnul har să se vadă și noi.